mukase muri inkuru ijanye n'iki kiganiro. Muri isi yuzuyemo akarenganyo n'ibintu byinshi bitumvikana, hari ibintu bimwe bimwe dukuye kumenya tudakekeranya, hakaba n'ibindi tuzokwama dusangamwo bidushika ko kumwe twese. Tuzokwama tubona abantu bamwe bamwe babayeho batunze bamerewe neza, n'abandi bari mu bukene butagira izina. Bamwe bamwe bazokoma bafise imvo zo kunezererwa aho bageze, mu gihe abandi nabo atakindi bafise mu mitima atari ishavu, ingorane no kwihebura. Ariko impera n'imperuka twese turindiriwe n'ikintu kimwe gitegetse kudushika ko twese. Ico naco nuko byanka bikunda twese tuzopfa tukava muri iyi si. Ariko no muri uko gupfa turabonamwo ukutangana. Urasanga umunyakibi arangwa no kwikunda, abaho kugeza mu busaza agafa mu mahoro akikijwe n'amatungo yiwe, mu gihe umugore mwiza akiri muto yaratanguye kubaho neza usanga ngo yarapfuye yishwe n'indwara ihambaye. Mugenzi asanga warashikiwe no kubaza ikibazo kivuga ngo kubera iki umugororo safa akiri muto. Ndagufitiye inkuru nziza, Imana iraza urupfu urwo ari rwo rwose rw'umugororotsi uwo ari we wese. Si ibyo gusa, iritaho abari mu ngorane kandi n'abagize ibyago bidasanzwe, Imana iri hafi yabo ngo ibatabare. Kaze muri kino kiganiro aho dushishikara kurondera inyishu z'ibibazo bigumye byerekeye Imana. Uru rukurikirane rw'ibibazo bigumye byerekeye Imana, uyu munsi turi ku kiganiro cha gatandatu cerekeye ikibazo kivuga ngo kubera iki umugororotsi apfa akiri muto.
Izina ryanje ni Toma, kandi nari umwigishwa wa Yesu. Namaze imyaka itatu ndamukurikira agenda mu gihugu hagati yigisha inkuru nziza y'ubwami bw'Imana, akiza abantu amajana n'amajana indwara n'izindi ngorane zitovugwa. Ariko naho namaranye igihe kirekire na Yesu, nagumye mfise ibibazo mbaza. Ibibazo bigumye wamenga nta wunda bibaza. Ubuheruka rero igihe twari twerekeje Yerusalemu, abantu benshi cyane baguma bamukurikira kandi barushiriza kumushira ku mitima aho yaja hose, kandi bose bari biteze yuko aduga Yerusalemu kwifatanya n'abandi mu minsi mikuru ya Pasika. Ariko naho Yesu yafashe ingingo yo kujayo, ugo rugendo ntirwabaye kumunezero aho yaja hose, kandi muri twebwe twamukurikira hari ubwoba bwinshi dutinyirira umutekano wiwe. Hanyuma mu ijoro ryacu rya nyuma buca dushika mu gisagara, narongeye mfata akanya ko kongera kumubaza ico kibazo. Yesu, nobaza ikibazo?
Ntangorane Toma.
Kubera iki dutegerezwa kugenda i Betaniya? Urabona ko atari kure y'igisagara, atanisa aho umuntu yohagenda. Urazi udakekeranya yuko ba bakuru b'idini b'i Yerusalemu bafise abaperezi benshi hariya, kandi bazoguma bagukurikirana?
Erega tuja kuraba umugenzi wacu Lazaro.
Ego, jewe by'ukuri ndakuba. Mugabo wewe nyene warivugiye yuko Lazaro yahwereye, amaze iminsi itatu ahwereye. Uribaza ko by'ukuri ari byiza kwiyerekana ahantu hegereye Yerusalemu kubera gusa kuba wapfuye?
Data wo mu ijuru ntararangiza ibya Lazaro Toma.
None ni kuki so wawe wo mu ijuru yemeye yuko apfa? Nkurikije ibyo numvise uvuga kuri Lazaro byose, yari umugororotse, yaritaho abagwaye agafasha abagowe. Kubera iki Imana yokwemera yuko umuntu mwiza nk'uyu yopfa akiri muto nk'uko?
Toma, ikibazo cyawe ndacumva, ariko umenye yuko atari nkenerwa yuko Imana isobanura ibintu byose.
None ga Yesu naho biri uko, ni kuki worinda kujayo? Biza gufasha iki?
Rimwe na rimwe hari aho biboneka umenga ibintu byabaye nabi cyane, ariko bigahindukamwo ibihesha icyubahiro Imana.
Ariko Yesu
Toma,
ego,
kuri ibi unyizere kandi wizere Data wo mu ijuru.
Ego Yesu. Yesu umva ibyo iryo jwi ry'igihuna ni igiki
ni mu muryango kwa Lazaro ibyo mwumva na karuru kabagandaye
yo utekereza kuba ari umuryango munini
nibyo ni umuryango munini ariko turaza kuhasanga n'abandi bantu benshi baje bava i Yerusalemu Lazaro arakundwa kandi arubahwa n'abantu benshi
niko biri Lazaro yari umuntu akundwa n'abantu benshi.
Ego. Wibuke, witigire data yo mu ijuru.
Laba Yesu. Ni wa mukozi w'umugenzi wawe. Ujya mugore bazananye nawe ninde?
Ni Marita mushiki wa Lazaro.
Yesu, ni wewe.
Ahubwo asa n'ubushavuye.
Yesu. Wari he muri iyi minsi ne? Mugenzi iyo wabari hano musazanje ntaba yahwereye kandi nubu ndazi ku ibyo wosaba imana byose imana yobiguha
humura Marita musaza wazokira
ndazi ko azozuka mwizuka ryo ku munsi wiherezo
Nijewe kuzuka n'ubugingo. Unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho. Kandi uriho wese anyizera. Ndahazokwigera apfa kugeza ibihe bidashira. Urizeye ibyo ga Marita?
Ego me mugenzi. Nize kuri Kristo umwana w'Imana umwe wo kuza mwisi
Murakoze kutwumviriza mushishikara kumviriza inkuru ijanye n'iki kiganiro turacare kurukurikirane rw'ibiganiro ku bibazo bigumye byerekeye Imana dufatiye ku nkuru z'abantu n'ibintu tubona mu ijambo ry'Imana mu kiganiro giheruka Twarabiye hamwe inkuru ya Lazaro umugenzi wa Yesu yari yapfuye ibyo byateye ibibazo byinshi mu bigishwa ba Yesu babaza igituma abagororotsi bababazwa mbere bagapfa uyu munsi turabandanya iyi nkuru turaba ukuntu Yesu yagendeye umuryango wabuze kandi agahurirayo n'ibindi bibazo
Yesu, turindiriye iki?
Turindiriye Maria.
Maria?
Ego, avukana na Marita.
Ariko no kubera ikatanya rusengazanane na Marita.
Kubera ko yashavuriye, ngo naretse musaza wabo arapfa. Ubu yaraje.
Wabonye gamari Yesu yahavuye aza
ego haheze iminsi ne musaza wacu yapfuye
mari kumbure nureke
mugenzi yuba wari hano musaza wanje ntaba yahwereye
Maria
tuzogira gute atakiriho
Thank you.
mwamu mwamu taye hehe
mugenzi ndinura
Firi sinari bwa bone Yesu arira
ari mugenzi yapfuye ehindene ya mukunda mukaba mbega urumva icyo bikora vuba
bande
bamwe mu bantu bari ngaha baje bavuye Yerusalemu abagandaye
bavuze ngo iki
numvise umwe mu bari ngaha avuga ati mbega uyo yahumuye amaso y'impumyi ntiyoshobora kubuza uyo ngo ntapfe
Nuwuhe mwerekane ninde yubahutse kuvuga ikintu nk'ico
Ntacho bitwaye Bose bareko baravuga ibintu bisa n'ivyo Ingotoma turasigaye inyuma
Wobuzi yo tugiye
Natwa tugiye kumva
Kumva gukora iki
Sindabizi noneho raba turashitseyo yihimva ngirya
Yemwe gaye kije kiwe cuga yimva bitegeza kuba chatembagaje nabagabo bane
Umve
Maria Babwira uti ni mukure ho rijya buye.
Otige kaisa.
Ayo.
Genzi. Ere gubara amaze kunuka kuko amazi iminsi ne.
Ibi bintu ni nk'ubusatsi. Agomba agira ikigafiri. Kubera ikagomba ko bugurura imva.
Sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana kuraho iryo buye
Philip ukwiye kugira ico dukora ahava yinjira mu mva yihumanye kubera ko ariko arashira aba bantu bigorewe muri ibi bintu
Data ndagushima kuwanyumvirije. Jewe nari nsanzwe nzi uko unyumviriza ubudasiba. Ariko mbivugishijwe n'iri shengero rihagaze ngaha kugira ngo bizere ko wantumye. Lazaro, ngwino sohoka.
Lazaro wari yapfuye akiri muto uwo munsi arasohoka ava mu mva ari muzima kandi ameze neza umuryango wiwe n'inshuti ziwe bose baba mu munezero utagira ukungana cyabaye igihe kidasanzwe cintagereranywa kitari bwigere kiboneka mu buzima ico gihe rero Yesu yarerekanye neza yuko ari we wenyene avise ububasha atari ku ngwara gusa ahubwo no ku bugingo no ku rupfu uwo mwanya Ibibazo byose byahora birwanira mu mutima wa Toma bibabira heze kuko aho hantu yariboneye n'amaso yiwe Yesu wariwe ko ari umwana w'Imana kandi ari we nyishu muri byose ariko rero hari kibazo nyamukuru dufise uyu Yesu umwana w'Imana ntiyaje mu isi kugira ngo ahangane n'ibibazo byacu bigoye ahubwo yaje kugira ngo ahangane n'icaha cacu ku ibyaha byacu Aribyo bidutandukanya n'Imana. Dukeneye kugirirwa imbabazi mugabo ntacho dufise twoha Imana kugira ngo turonke izo mbabazi. kanasinda ijambo ry'Imana rivuga mu cete cyandikiwe abaheburayo igice cy'icenda ku murongo wa 22 ngo hatavuye amaraso ntihaba guharirwa ibyaha. Mu ijambo ry'Imana turabona inkuru ya Aburahamu agaragaza ishaka ryo gutanga umwana wiwe kw'ikimazi n'ukuntu Imana yaciye itanga imfizi y'intama, ibyo bikaba ari igitutu c'ikimazi nyamukuru aricyo mwagaze w'intama w'Imana. Yohana Umubatizi avuga kuri Yesu yavuze ati, "Nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukura hicaha cabari mwisi." Yesu rero ni umwagazi w'intama w'Imana yatanzwe ko ikimazi kubw'ibyaha byacu. Nkuko tuzobibona mu kiganiro gikurikira, Yesu yaje mwisi kugira ngo afire abana b'abantu baharirwe ibyaha. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya igice cya 53 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6 ngo imishishagu yiwe niyidukiza. Twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe, Uhoraho amuremeka ugabitanya kwacu twese. Nagomba ndangize nsenga isengesho rigufi ku Mana. Uryumvirize, hanyuma mpejeje ndarisubiramwo uduce duto duto, nawuce uzurasubiramwo. Mana nzima, ndatahura ko ntashobora kwikiza jewe jenyene. Ndagushimiye ko watumye umwana wawe Yesu agapfa mu gishingo canje kubera ibyaha byanje. Ushimwe ko yikoreye ibyaha byanje. Amen. Ubu rero ndasubiramwo iri sengesho, nawe uzurasubiramwo, kandi urigire isengesho ryawe ku Mana. Wumve ko urisenga rivuye ku mutima. Mana nzima, ndatahura ko ntashobora kwikiza jewe jenyene. Ndagushimiye ko watumye umwana wawe Yesu agapfa mu gishingo canje kubera ibyaha. Ushimwe ko yikoreye ibyaha byanje. Amen. Wakoze gusengera isengesho. Mu kiganiro gikurikira tuzokwigishwa ku byo kwizera Yesu no kumwakira mu bugingo bwawe nk'umwami n'umukiza wawe.